Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 август, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Ufagub.com сәхифәсендәге эшчәнлекләре өчен ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-се иреккә чыгарылды. Чаллыга нигез салу вакыты игълан ителергә мөмкин. Анда археологик казу эшләре башланып китте. Чуашстанның 7000 татарлы Шыгырдан авылында ничә һәм нинди татар газеталары укыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмыш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәү янындагы Жуковский каласында күргәзмәгә әзерлек барышында очучы һәлак булды. Тарихта беренче мәртәбә яһуд кешесе фәлестиннәрнең Фатах идарәсенә сайланды. Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәк соңгы 5 елда беренче тапкыр АКШка килде. Төркия көрд гысянының 25 еллыгын искә ала. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү янындагы Жуковский каласында Макс 2009 очкычлар күргәзмәсе үзәгендә күнегүләр вакытында Русиянең танылган хәрби очучысы Игорь Ткаченко һәлак булды. Русские витязи һәм стрижи төркемнәренең 2 Су-27 очкычы 18 августта ачылачак күргәзмәгә әзерләнеп һавага күтәрелгән булган. Очкычлар бәрелешеп җиргә төште, нәтиҗәдә җирдәге берничә бинага да ут капты. 5 кеше яраланып хастаханәгә салынды. Ткаченко русские витязи очучылар төркеменең башлыгы иде. Талибан Афганстанда 20 августка билгеләнгән президент сайлау көнендә сайлау урыннарына һөҗүмнәр белән янады. Бу белдерү язылган кагазлар илнең көньягында таратылды. Белдерүгә сугышчыларның Кандахардагы чараларын җитәкләүче Мулла Гөлем Хәйдәр кул куйган. Тавыш бирүгә килүчеләр афган хөкүмәте һәм халыкара көчләр тарафдарлары буларак ислам дошманнары санала дигән белдерүдә. Афганстан саклану министры Габдул Рахим Буардак бүген Кабулда журналистлар белән очрашуда бу сайлау башка ләрдә булган тавыш бирүләрдән нык аерылачак дип белдерде. Кызганышка каршы тавыш бирү илдә халыкара террорга каршы чара барган вакытка туры килде. Шуңа күрә бу сайлау башка илләрдә булган сайлаулардан нык аерылачак диде министр. Егерменче августка илдә президент һәм вилаятләр шураларына сайлаулар билгеләнгән. Бүген президентлыкка төп намзат саналган хәзер гилбашы Хәмид Карзай үзенең ике көндәше элекке министрлар Рамазан Башардост һәм Әшрәф Гани белән телевидениедә туры эфирдә бәхәстә катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас җитәкчелегендәге Фатах хәрәкәте тарихта беренче мәртәбә үзенең инкыйлаб шурасына яһуд кешесен сайлады. Шураның яңа әгъзасы Ури Давис, профессор, Фәлестиннең Әл-Кудс университетында социология укыта. Давис 1960 елларда Фәлестин җирләрен оккупацияләүгә каршы булган һәм 1984 елда Фатах хәрәкәтенә кергән. Шурага шулай ук 4 христиан да сайланды. Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәк АКШка соңгы 5 елдагы беренче сәфәрен башлады. Сишәмбе көнне аның АКШ президенты Барак Обама белән якын көнчыгышта тынычлык турында сөйләшүе көтелә. Мөбәрәк белән сәфәргә чыккан берничә министр АКШ хөкүмәте вәкилләре белән очрашачак. Дүшәмбе көнне Мисыр президенты Американың яһуд оешмалары белән очрашачак. Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габдул Гайд сүзләренә караганда, Мөбәрәкнең Обама белән очрашуы көн тәртибендә якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Иранның атом программасы һәм Судандагы хәлләр кебек мәсьәләләр торачак. Төркиядә көрд гысянының 25 еллыгы искә алынган бу көннәрдә сәясәтчеләр татулыкка чакырды. Көрд сугышчылары 1984 елның 15 августында илнең көньяк-көнчыгышындагы Эро һәм Сәмдинли шәһәрләрендә полиция һәм хәрбиләргә каршы һөҗүмнәр оештырып, Гыйракның төньягына качты. Шул вакыттан бирле бәрелешләрдә 40 меңләп кеше һәлак булды. Шимбе көнне Эрух шәһәрендә узган Күрт фестивалендә ачык һавада тамаша булды һәм тынычлыкка чакырулар яңгырап торды. Төркия парламенты башлыгы Мәхмәт Али Шахин илнең Күрт ашчылыгы белән татулашырга чакырды. Төркия хөкүмәтенең бүгенге көндә Күрт мәсьәләсен шишу программасын әзерләү мәгълүм. Төркиянең бүгенге иң мөһим проблема Күрт мәсьәләсе, диде Төркия президенты Абдулла Гүл. Сәлчуклар, әрмәннәрнең, византийлеләрнең мәдәни әсәрләре ничек безнеке булса, Күрт мәдәнияте дә безнеке, дип әйтте Төркия президенты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белдерүенчә, яңа хөкүмәттә ике министр урыннарына Ислам җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кызлар билгеләнәчәк. Президент яңа хөкүмәтне парламентка киләсе атнада тәкъдим итәргә җыена. Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент итеп сайланып, 5 августта вазифасына кереште. Оппозицияның җиңүен танудан баш тартты. Парламент яңа министрлар тәҗрибәле булырга тиеш дип кисәтте. Әхмәдинеҗад үзенең беренче хөкүмәтенә тәҗрибәсез министр ларны алуда гаепләнгән иде. Казанда 2013 елда универсиада үтәчәк көннәрдә шәһәр метросында инглизчә һәм алманчада сөйләшә белгән тәртип саклаучылар эшләячәк. Милиционерлар шәһәргә чит илләрдән килгән кунакларга ярдәм итә алачак дип хәбәр ителә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Менә аларның кыскачасы. Мәскәү янындагы Жуковский каласында күргәзмәгә әзерлек барышында очучы халат булды. Тарихта беренче мәртәбә яһуд кешесе Фәлестиннәрнең Фатах идарәсенә сайланды. Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәк соңгы 5 елда беренче тапкыр АКШка килде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда, милләтара, расара һәм динара низах чыгару умтылышында гаепләнүче ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-сен иреккә чыгарды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Арженикид районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта тәфсилләбрәк Уфадан Кәрим Яуш сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, үткән атнаны 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Уфада яшәүче дистәләгән кешенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләр барышында кешеләрнең компьютерлары һәм башка мәгълүмат чыганаклары алып китилде. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителеп ябылган ufagub.com сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнгән 5 уфа кешесе кулга алынып, Уфаның Арженикид районы мәхкәмәсе карары буенча 2 айга төрмәгә ябылдылар. Алар Уфагуб сайты спонсоры исәпләнүче бизнесмен, Башкортстан тарихына кагылышлы берничә китап авторы Николай Швецов, Русия фәннәр академиясының Уфа гыйльми үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, Николай Швецов җитәкләгән фирманың бухгалтеры Константин Нистеров һәм башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның Гади халыкка карата кылган җинаятьләрен бәян иткән Салават пирамидасы дигән брошюраның авторы тарихчы Сергей Орлов. Тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләр буенча өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов кулга алынучыларны Уфагуб сайтына Айрат Дилмөхәмәтовның сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән экстремистик брошюрасыннан өзекләр куюда гаепләп җинаять эше ачса да, эшнең бу пункты теләсә кайсы мәхкәмәдә шелпәрәмә киләчәк. Чөнки брошюрадан ул өзекне сайтка куйганда да, хәтта җинаять эше ачылганда да, ул брошюра әле экстремистик эчтәлекле дип табылмаган булган. Шуңа күрә дә, кулга алынучыларның адвокатлары фикеренчә, гаепләүләр икенче яссылыкка, Сайтқа айрым милләт вәкилләрен конкрет әйткәндә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язу ясылыгына күчерелер дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли сәясәтне каты тәнкыйтьләгән һәм республика түрәләре арасында киң таралган ришвәтчелекне ашытыл һәм конкрет документлар белән фаш иткән Уфагов сайтына катнашы бар дип төрмәгә ыргытылучы җәмәгать эшлекләрен тарихчыларны Башкортстандагы айрым көчләр яклап үз сүзләрен әйттеләр. 7 августта Башкортстандагы 17 галим, татарлар һәм урыслар Русия җәмәгать палатасының хокук саклау органнары эшчәнлеген күзәтү комиссиясе рәисе Анатолий Кушеренага Уфагукка бәйле төрмәгә ябылганнарны кичекмәстән азат итәргә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкортстан татарлары конгрессының шуралары уртак утырыш үткәреп, Русия президенты Дмитрий Медведевка хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Хатта тарихчылар Габдрафиковта, Кушумовта фәкат Башкортстан җитәкчелеге алып барган милләтчел сәясәт белән ризалашмаудагына гаепле диелә һәм аларны иреккә чыгаруда ярдәм сорала. Әлеге утырыштан соң Уфагуб тирәсендәге хәлләр турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Рамил әфәнде, Уфагуб тирәсендә хәлләр куера бара. Сезнең шәшеннәп тә менә бу Уфагубта кулга алулар, анда киеренкелек тудыруларда милли проблематика ни дәрәҗәдә бар дип уйлыйсыз?
Әйе, менә без кичә генә исполком конгресс татар һәм безнең региональ милли мәдәни мөхтәрият советлары җыелып Россия президенты исеменә, Медведев иптәш исеменә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм ул мөрәҗәгатьтә без чыннан да биш купюра әйтәгендә урысча әйткәндә ул мәсьәләне күтәреп чыктык. Чөнки Уфагуб сайтында күп материалларда милли тигезлек һәм Башкортстанда булган проблемаларны күтәреп чыгып, материаллар чыккан, чыккачтан Уфагубның төп материаллары аларның милли тигезлек турында чыкты һәм публикацияләр һәм статьялар турында әйтәм, комментарийлар турында әйтмим.
Рамил әфәнде, әмма шул ук вакытта ул сайтта бит теге Салават Юлаевны бандит итеп күрсәткән, Зәки Вәлидине башкортларның ул да бит инде милли каһарман исәпләнә, фашистларның хезмәтчесе итеп күрсәткән материаллар пайда булды. Әлбәттә, документларга таянып, бәлки аның ише материалларны хак булса да куярга ярамыйдыр.
Куярга кирәк, чөнки истина познается в сравнении позиции дип әйтәләр бит инде. Без ничек инде икенче итеп хакыйкатьне чыгарырга тиешбез. Шуңа күрә төрле позицияләр булырга тиеш. Ул бер яктан тарихка таянган, фактларга таянган, ул бит инде болай гына өстәл астына алынган нәрсә түгел. Шуңа күрә төрле фактлар китерелгән һәм ул фактларны нитәргә кирәк, обсуждать итәргә кирәк бергә-бергә һәм хакыйкатькә килергә кирәк.
Менә искалдыгыз бу Уфагубтагы комментарийлар турында. Шуннан да комментарийлар ямсыз, аны танырга кирәк. Һәм нигездә башкортчылыкка һәм күпмедер дәрәҗәдә башкортларга да каршы юнәлтелгән. Әмма теләсән инде сиясәт анализ ясый белә торган кешегә бу да уйланырга нигез бирә. Чыннан да бу мондый комментарийлар ни килеп чыгасын?
Чыннан да мин дә сезнең белән килешә алам, чөнки комментарийларның төрлесе аларның ямсызлары да бик күп. Аның бит карарга кирәк нигезендә бу комментарийлар килеп чыккан нигезендә аның чыннан да милләт ләрнең тигез булмавы Башкортстанда шуңардан килеп чыгалар алар. Бер яктан комментарийлар алама булса да, икенче яктан ул глубинный процессы показывает. Уйланырга мәҗбүр итә, мәҗбүр.
Сезнең соңгы татар милли оешмаларының белдерүендә Русия президентына язган хатта шул ук бер аспект күрсәтелә бит инде татар милли хәрәкәтенең вәкилләрен кысу бара дип. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов искална. Бәлки, сезнең фикрегезчә, бу гомумән Башкортстандагы татар хәрәкәте җитәкчеләрен куркыту өчен эшләнмиме? Әгәр шулай булса, турыдан-туры сорыйм әле, курыктыгызмы?
Ул политика шушы хакимияте исеменнән уже 10 ел алып барыла. Особенно ул менә азак елларына бик кискен китте. Ул шундый кабахәт политика алып барыла бит.
Без шуны күреп торабыз. Ул политика татар иҗтимагый оешмаларына карата ул рәсми политика әйләнде озак елларда. Шуңа күрә без аны рәсми итеп әйтәбез. Ондый карашны битергә кирәк. Татар халкына карашы, татар иҗтимагый оешмаларына карата шундый кабахат политиканы битергә кирәк аны. Башкортстан ситуациясендә без малайлар түгел. Бу политика белән күптән көрәш алып барган кешеләр һәм безне болай гына куркатып булмаячак.
13 августта исә Уфагутка бәйле хәлләр кискен үзгәрә башлады. Рәсми булмаган чыганаклардан алынган мәгълүматларгә караганда, Мәскәүдәге аерым структуралар, клуб регионов сайты хәбәр итүенчә, Русия президенты структурасы бу эшкә турыдан-туры кысылган һәм Башкортстан җитәкчелегенә буш урында милләтара киренгелек тудырмаска буйрылган. Ничек кенә булмасын, 13 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Сергей Орловның һәм Илдар Габдрафиковның шикаятләрен карап, аларны иреккә чыгару турында карар чыгарды. Нәтиҗәдә алар икесе дә кишен иреккә чыктылар. Яңа ике тоткын Николай Шуйцов һәм Игорь Кушумов 14 августта Уфа вакыты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Сергей Орлов Аржаникиз районы мәхкәмәсенең фарсыны хәтерләтүе турында белдерде. Аның әйтүенчә, өлкән яшьтәге мәхкәмәче ханым башкорт Орловка Татарстанга китәргә киңәш биргән. Әлбәттә, кулга алынганларның иреккә чыгарылуы чагыштырма чагына җиңү дип карала ала. Чөнки шул ук Аржаникиз районы мәхкәмәсе яңадан аларны төрмәгә утырту мәсьәләсен караячак. Әлеге вакытта иң мөһиме ди Орлов, ни сәбәпле 28 февральдә туктатылган эшне кинәт кенә 3 августта яңадан карый башлаганнар. Уфадагы Ак йорттагы аноним чыганактан алынган мәгълүматкә караганда, нәкъ 3 августта Башкортстан президенты барлык эре түрәләрне җыеп үткәргән оперативкада Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачев чыгыш ясап, хокук саклау органнарын экстремизм таратучы Уфагоп сайтын авызыкларга теләмәүдә гаепләгән. 4 августта инде тентүләр, кулга алулар башланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Чаллы Татарстанның икенче шәһәре санала. 4 ел элек башкала Казан 1000 еллыгын билгеләп үтте. Күрше Алабуга да 1000 еллык дәврен уздырды. Ә менә Чаллы әлегә кадәр үзенең яшен нигезләнү вакытын белми. Әмма күптән түгел анда да археологик казынулар башланды. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Бүгенге көнгә мәгълүм булганча, Чаллы җирлегендә беренче археологик эзләнүләр 1960-1970 елларда башкарыла. Әлеге эзләнүләр барышында Чаллыда 12 тарихи урын ачыклана. Алар арасында безнең эрага кадәр 2000 ел элек булган Чаллы каберлекләре, безнең эраның беренче 1000 еллыгының беренче яртысы белән бәйле Төрки каганатлар дәвренә караган гәрдәле курганы бар. Менә шундый тарихи билгеләмәләр булса да, җирле урыс тарихчылары Чаллыга 1626 елда нигез салынды дигән фаразны алга сөрде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты Чаллыда моннан 50 ел чамасы элек башланып, аннан тукталып калган казу эшләрен яңартырга булды. Шушы уңайдан Чаллыда тарихи мәдәни мирас фонды булдырылды. Аңа җирле хакимият үз ярдәмен вәгъдә итә. Чаллыда тарихи казу эзләнү эшләрен башкару өчен 3 елга программада кабул ителде. Программа буенча 3 ел эчендә Чаллының берничә урынында, ягъни 600 квадрат метр чамасы җирдә археологик казу эшләре алып барылырга тиеш. Шушы казу эшләрен башкарган тарих институты галиме Наил Набиуллин азатлык хәбәрчесенә кайбер фикерләрен җиткерде. Аның әйтүенчә, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре Түбән Новгород, Алтай җирләрендә, Русияның башка төбәкләрендә тарихи өйрәнү эшләре алып бара. Найләфәнде үзе татар-болгар юнәлешендә эшли һәм Чаллы белән бәйләнешле тикшеренүләр хакында булай диде.
Менә без бит инде уйлыйбыз монда 17-18 гасырда рус колонизациясе вакытында күп авыллар гына барлыкка килгән дип шундый традицион фикер бит инде шулай. Бара. Без әзрәк икенчерәк ул нәрсәгә карыйбыз. Монда борын-борын заманнан башлап инде кеше яшәгән бит инде. Һәм 17-18 гасырда да булган, һәм алар инде монда килгәндә монда кешеләр яшәгән. Шул шәһәр территориясендә аны без генә тапмадык әле, безгә хәтлендә билгеле иде булгар, татар табылдыклары. Билгеле шәһәр территориясендә. Мәсәлән, менә колонизация вакытында шул Чаллы ныгытмасы төзегәннәр дип әйтәләр инде. Шундый традицион фикер бар. Икенче фикер тагын бар әле аны. Билгеле иде ул Нагайский городище дип җиртәләр ул урынны. Шундый фикер бар, мәсәлән, ул менә яңа рус төзегән Чаллынское укрепление дигән ныгытма. Ул мәсәлән, Нагайский городище өстендә утырырга мөмкин.
Чаллыда оештырылган тарихи мәдәни фондның башкарма директоры Җәмил Сафиуллин быелгы казу эшләре һәм 3 елга кабул ителгән программа хакында сөйләде. Аның әйтүенчә, казу эшләре алдагы елда да дәвам итәчәк. Шул эшләрнең нәтиҗәсе булып, Чаллы тарихы дигән китап дөнья күрергә тиеш.
Чаллы шәһәре бик күп төзү эшләр алып бару аркасында күп кенә археологик һәйкәлләрнең юкка чыгуы куркынычы килеп чыкты. Менә шул сәбәпле бу программа кабул ителде дә. Аларны барлап, аларның бик мөһимиятләрен инде археологик теге тыелма формасында билгеләп, ә калганнарын инде өйрәнеп бетерергә дә Чаллы шәһәренең тарихында борынгыдан бүгенгә кадәрге тарихында ак таплар калмасын дигән фикер белән эшләнгән эш иде. Бу фикер ак сызыкланып килде безнең хакимият тарафыннан. Былтырда эш башланыр алдыннан да быел да шул фикердә. Менә шул өйрәнү эшләре хәзердә бара. Шул ак тапларны бетерү нисбәтендә менә археологик эшләр дә быел да башланып киттеләр. Һәм алар Аллаһы бирсә, икенче елга да дәвам итәчәкләр һәм соңыннан өйрәнүләр беткәч, зур гына Чаллы тарихы китабы барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Алып барылган казу эшләре шуны күрсәтә. 12-нче гасырларда Чаллы җирендә булгар торулыгы булган. Булгар чыры Чаллыда нәрсә белән төгәлләнгән? Галимнар шушы күренешкә дә ачыклык кертү өстендә эшли.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Икенче ярты еллыкка газет журналларга язылу тәмамланып, йомгак ясалды. Күп кенә татар басмаларына икенче ярты еллыкта язылуның кимүе күзәтелде. Чуашстанның 7 меңләп татар яшәгән Донлыклы Шыгырдан авылында исә татар матбугатын аз укыйлар дип әйтеп булмый. Бирдә Татарстанның үзендә дә күпләр белмәгән Казанда чыга торган газеталарын да яздырып алалар. Шыгырданнан хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кырларда уңыш җыеп алу өчен көрәш барганда матбугат дөньясы аз гына тын алып калды. Чөнки авыл хуҗалыгыннан аермалы буларак матбугат уңышны елына 2 кат җыя. Бу үзенә абонентлар табып, тираж җыюдан гыйбарәт уңыш алу. Шул вакытта татар матбугатында азатлыкка игътибар көннән-көн арта бара. Вакытында татар матбугаты миллион данәләр белән хисапланган. Хәзердә ничә мең данә гәзит татар телендә мәгълүмат тарата, моны белү авыр түгел. Хисаплап чыгарган санны җанисәптә билгеле булган татар санына бүлсәң, ничә татарга күпме гәзит дигәнен дә санап чыгарып була. Бу Казан эше инде, әлбәттә. Чуашстанның Шыгырдан авылында шушы татар телендәге мәгълүматның ничә проценты килеп ирешкәнен әйтеп була булуын. Сан зур булып чыкмас иде. Шулай да 7 миллион татарның 7 меңе генә яшәгән Шыгырданда ничә дәнә татар гәзите киләсең? Шыгырдан аулы Сталин чорында татар милли районы үзәге булып торган. Ул вакытта Кызыл байрак дип аталган латин язуындагы район гәзите нәшер ителгән. Хрущев кәҗәләрне оттырып йөргәндә, әлеге гәзит татар һәм чуваш телләргә әйләнә. Татарчасы дубляж булып кала. Район үзәге дә Чуваш авылына күчерелә. Шулай итеп, Кызыл байрак авангардка, ә район Батыровскийгә әйләнә. Ә гәзит бүген дә 80-90% чуваш теленнән тәрҗемә булуына карамастан шактый зур тираж белән чыга. Әлбәттә район өчен. Менә Батыр районының 24% халкыгына татарлар, калганы чуваш кардәшләр. Төгәлрәк әйткәндә, 11 мең татарга 1100 дәнә татарча район гәзите нәшер ителә. Дубляжда ике генә татар кешесе эшләсә дә, ул татарлар тормышын, тарихын да яктыртып бара. Ә Шыгырдан халкына исә 1100-нең 507 данәсе килеп тора. Шул ук вакытта йорттан йортка йөргән, ягъни әле Батырдан Чабаксарга, Чабаксардан татарлар күпләп яшәгән тагын бер район Комсомольскийгә күченеп торган республика татарларының вакыт гәзитен Шыгырданнар бик үз итми. Анда Комсомол хәбәрләре генә дип аңлаталар. Шулай да Комсомол хәбәрләрен Шыгырданда 9 кеше алдыра. Шыгырдан тормышы белән Казанга бик тыгыз бәйләнгән. Электән үк сәүдә эшләре Шыгырдан мишәрләрен Казанга юлдыттырган, чөнки зур шәһәрләр тирә-якта юк диярлек. Дөрес, Чабаксар якын, әмма күңел дә, эш тә Казанга юлны турыданрак салдырган. Менә Казан гәзитләре дә Шыгырданны басып киткән. Авылдагы элемтә бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Шыгырданга 1500-дән артык данәдә Казан гәзитләре килеп тора. Казаннар арасында беренчелекне Ирек мәйданы тота. Бу шәхси гәзитне 166 кеше алдыра. Ә тулайым 36 мең татар яшәгән республикада Ирек мәйданына 640 кеше язылган. Юлдаш икенче урында 179 дәнә килсә, Акчарлык 34, безнең гәзит белән тәмле тамак 26 шар дәнә дә килә Шыгырданга. Ә кайчандыр шактый халык языла торган «Ватаным Татарстан», «Казан утлары» бер дә юк. Татарстан яшьләре сабантуйлар да 2 дистәдән артмый. Казанда татарчада гәзит шактый күп чыга икән. Берәр казанлы аларның тулы исемлеген беләдерме, юкмы әйтүе кыен. Ә менә Шыгырдандагы әбүнәчеләргә карап, бераз чамалап була. Юрегенә Шыгырданнар алдырган башка гәзитләрнең исемлеген санап үтик. Иң шәп гәзит, мәхәббәт, ашыгыш ярдәм, пар алма, ашык дәрес, сәләмәтлек, дулкын, гаилә учагы, әфәрин, алтын киңәшләр, авырмас өчен, гаилә бәхете. Араларында уртак түшәк дигәне дә бар. Шыгырдан халкына быелның икенче яртысыннан тагын бер гәзит килә башлаган. Монысы «Бәйрәм» дип атала. Бу гәзитнең редакциясе Казанда булып, аңа Л.Р. Газизов дигән әфәнде мөхәррирлек итә. Ә гәзит үзе Чабаксарда басыла. Гомуми тиражы 11 меңнән артык. А4 форматында басыла торган 8 битле «Бәйрәмдә» темаларда шактый чуар. Сәясәттән алып криминалга кадәр. Һәм айрым бер бит Азатлык радиосы хәбәрләреннән тора. Менә соңгы номерындагы Азатлык хәбәрләренә күз төшереп алыйк. Наил Аланның «Пенсионерларны шешә җыю куткара», Гөлнәр Шәйхетдиннең «Кризиста туучылар саны арткан», Ландыш Харрасовның «Армиягә татарлар бара», Эшке эшләр министрлыгы халык кәефен күтәрә һәм «Экологлар таләбе үтәлми» дип аталган авторсыз язмалар урын алган. Булар барысы да Азатлыктан. Бәйрәм соңнан соңга үз укучыларын Азатлык хәбәрләре белән таныштырып бара. Ә бу гәзит атнага бер тапкыр чыга. Моңа кадәр Азатлык хәбәрләрен тулы сәхифә итеп данлыклы безнең гәзит кенә биреп бара иде. Дөрес, Шыгырданнар башка гәзитләрдән дә Азатлык хәбәрләрен укып бара. Еш кына Ирек мәйданы Азатлыкка сылтама белән мәгълүмат урнаштыра. Менә соңгы номерында да әлеге гәзит Азатлыкның даими тыңлаучысы Анурбек абый Гөбәйдуллин хакында язма бастырган. Күлсәләр дә булдырдым дип аталган язмада Анурбек абый 70-тән узып китүенә карамастан компьютер алып интернетка тоташканын сөйли. Башта күлделәр ди, ә бу яшьтә мондый адымга баруының төп сәбәбен Азатлык радиосы сәхифәсенә керергә теләве белән аңлата. Аллаға шикер, азатлық сайтына кірем де, хазір бір нинди қиынлықларсыз, тілесе қойсы уақытта шатыр-шатырсыз тыңлып аны. Керек тапшыруларын оқиды алам. Аллахының мұғжизасы, нашар күрішілер харифлеріне бірнеше тапқыр зурайтып оқи ала хатта, дей Анурбек абай. Шулай итеп, шығырдан халқы татар матбуғатын даими оқып бара. Қазаннан келген газетлер аша, Қазанны да, андағы саясатны да, матбуғат түрлілігіндә, азатлық яңалықларында біліп һәм танышып тұра. Қысқасы, шаулашмағыз, шығырданнан Қазан көріне. Рафиз Жәмдихан, Азатлық радиосы, шығырдан.
Қадірлі тыңдаушылар, Азатлық радиосының тапшыруы Қазан уақыты білән кешкі 8-де дәвам итәчәк. Бүгінгі тапшыруыбызның икенче өлешендә сезгә Русияда һәм Татарстанда милли сәясәт турында ғалим Дамир Исхақов белән әңгәмәнең дәвамын тәкъдим итәбез. Бергә булыйк.